Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwasannya berdakwah menyebarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerlukan berbagai unsur yang mendukung. Di antaranya adalah adanya kerekatan, adanya persaudaraan, adanya sikap untuk bersaudara satu dengan lainnya, yang semuanya itu dibangun di atas cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwah mengajak segenap manusia ke jalan Allah ta'ala merupakan bentuk ibadah yang teramat agung. Karenanya berdakwah harus benar-benar dilandasi dengan keikhlasan, al-ikhlas lillahi ta'ala, dan benar-benar bersendikan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdakwah harus mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengikuti tuntunan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dua unsur ini akan menjadikan ibadah yang teramat agung ini, yaitu dalam bentuk berdakwah, mengajak segenap manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan aktivitas dakwah itu sendiri merupakan aktivitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Maka mewujudkan dakwah juga tidak lepas dari mewujudkan mahabbah, kecintaan kita yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Dari rasa cinta itulah akan tumbuh persaudaraan, ukhuwah, dan dari ukhuwah itu akan lahir berbagai kebaikan, di antaranya ta'awun di dalam dakwah itu sendiri. Berdakwah adalah merupakan kegiatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa mendorong hamba-hambanya yang beriman untuk menunaikannya dan menjadikan para aktivis dakwah menjadi orang yang sebaik-baik perkataannya dan seutama-utama amalannya. Dalam surat Fussilat ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak, menyeru ke jalan Allah dan ia beramal saleh, dan ia menyatakan, "Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri." Berdakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala atas dasar basirah, bukan atas dasar sukuisme, kesamaan daerah, bukan atas nama, kesamaan nasab, bukan atas nama, kesamaan kelompok, tetapi berdakwah mengajak ke jalan Allah benar-benar harus di atas basirah, yaitu di atas landasan ilmu syariat, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam surat Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, saya mengajak ke jalan Allah atas basirah, di atas basirah, di atas landasan basirah, yaitu ilmu syariat. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya, yaitu mengajak ke jalan Allah berdasarkan basirah. Dan maha suci Allah, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini mengandung petunjuk untuk kita. Petunjuk bahwasannya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam dakwah. Para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mereka, hum ad-du'atu ilallahi ta'ala. Mereka adalah para da'i ilallahi ta'ala. Mereka menurut istilah yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, orang-orang yang berdakwah sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam ayat ini, surat Yusuf 108, mereka adalah hum ahlul basirah. Ad-du'at hum ahlul basirah. Mereka adalah para da'i yang berjalan di atas basirah, di atas ilmu syar'i. Mereka berdakwah atas dasar keilmuan, atas dasar ilmiah, bukan atas dasar sukuisme, bukan atas dasar hawa nafsu, bukan atas dasar partai politik, bukan atas dasar apapun, tetapi semata-mata ilmiah, keilmuan, atas dasar keilmuan. Apa yang disampaikan di dalam dakwah adalah sesuatu yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para penerusnya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan a'immatul muslimin. Maka dakwah inilah yang diemban oleh apa yang disebutkan sebagai du'at hum ahlul basirah, para da'i yang mereka tergolong dalam barisan ahlul basirah. Karena menurut Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, dalam penggolongan para da'i yang mereka berkecimpung di dalam dunia dakwah, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala menyebutkan tiga macam da'i, tiga macam para penyeru. Yang pertama tadi yang disebut sebagai hum ahlul basirah, menyampaikan risalah, menyampaikan ulumuddin, menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, ada sekelompok orang dari kalangan da'i, orang-orang yang menyeru, mengajak, ya, tetapi mereka sebenarnya adalah du'atul jahli. Apa yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, yaitu du'atul jahli, para da'i yang dilandasi oleh kebodohan, ketidakfahaman terhadap syariat agama Allah. Mereka berdakwah hanya berdasarkan sesuatu yang menurut seleranya. Maka du'atul jahli ini rawan, rentan untuk ditunggangi oleh ahlul ahwa, yaitu para pengikut hawa nafsu. Mereka memiliki kemampuan retorika, mereka memiliki kemampuan berbicara di hadapan massa, tetapi hakikatnya mereka adalah jahil. Mereka tidak memahami ilmu syariat. Yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, yaitu du'atul fitnah wad-dalal, du'atul inhiraf, para da'i yang menebarkan berbagai fitnah di tengah umat manusia, terkhusus di tengah kaum muslimin. Mereka adalah para da'i yang menyeru kepada kesesatan, du'atul inhiraf, para da'i yang menyeleweng, yang menyimpang. Dicontohkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, macam ketiga dari para du'at ini, yaitu seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba al-Yahud al-Yamani dan para pengikutnya. Sebagaimana kita ketahui dalam tarikh perjalanan sejarah Islam, kita akan dapati nama Abdullah bin Sabah adalah seorang keturunan Yahudi yang lahir di Son'a. Kemudian di dalam perkembangannya ia berpura-pura memeluk Islam, padahal ia seorang Yahudi tulen, penuh kebencian kepada agama Allah dan kaum muslimin. Ia datangi Kufah, ia datangi Basrah, ia provokasi masyarakat di kota-kota tersebut, namun tidak berhasil. Ia berpindah ke Mesir, ia provokasi masyarakat Mesir untuk melakukan perlawanan kepada pemerintahan yang sah, yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Provokasi terhadap masyarakat di Mesir membawa hasil, maka kemudian berbondong-bondong orang datang ke kota Madinah dari Mesir untuk menyatakan aspirasi mereka. Tapi yang terjadi yaitu mereka mengepung dengan cara untuk menyampaikan keinginan mereka. Mereka mengepung rumah kediaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pengepungan itu tidak berlangsung 1-2 jam, tidak berlangsung 1-2 hari, bahkan disebutkan 1 bulan lebih pengepungan terhadap kediaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu itu berlangsung. Sampai diungkapkan bahwasanya sang Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tidak mendapatkan akses untuk bahan makanan, untuk mendapatkan air. Semuanya diboikot, dicegat oleh para demonstran yang mendatangi kediaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Singkat cerita, orang-orang yang diprovokasi Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Sabah ini kemudian melakukan tindakan anarkis. Chaos pun terjadi. Mereka masuk ke kediaman Khalifah. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Khalifah ditikam dan kemudian meninggal dunia. Menetes darah di atas mushaf yang sedang dibaca oleh beliau. Itulah tindak perbuatan dari Al-Yahud Abdullah bin Sabah. Dan dari sini pula lahir kemudian pemahaman-pemahaman Syiah Rafidah, pemahaman-pemahaman yang menyeleweng, menyimpang, yang kemudian kita mengetahui perkembangannya. Syiah Rafidah adalah orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang tidak kalah berbahayanya dengan pemahaman Khawarij. Terorisme, radikalisme diajarkan di dalam kalangan Syiah Rafidah. Seperti juga para duat yang dari kalangan teroris Khawarij, radikalis, maka kita akan dapati macam para da'i yang ketiga ini harus benar-benar diwaspadai. Jangan sampai kemudian suara-suaranya, ajakan-ajakannya bertebaran di tengah umat, yang umat itu sendiri belum memahami hakikat dan jati diri dari para da'i Khawarij ini. Nah, ini bentuk ya, orang-orang yang digolongkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala yang beredar atau berada sekarang ini di tengah umat. Maka berdasarkan surat Yusuf ayat 108 ini, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah termasuk duat ilallah ta'ala, yaitu termasuk para da'i yang mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin diantara kita ada yang berpikir, apakah saya pantas menjadi da'i ilallah sementara saya tidak bisa berceramah, sementara saya tidak bisa berpidato, berkhutbah, ya, ilmu saya pun terbatas. Maka fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang di luar batas kesanggupannya. Maka manakala kita telah menjadi dan ingin menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia, tugas untuk mengemban dakwah itu terpikul pada diri kita, tentunya sesuai kesanggupan kita. Kita di dalam rumah adalah da'i ilallah yang menyeru, mengajak anggota keluarga kita agar senantiasa berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami berkata kepada istrinya, wahai istriku, nanti malam kita sholat tahajud. Kalau engkau bangun lebih dulu, bangunkan saya. Kalau saya bangun terlebih dahulu, saya akan bangunkan dirimu. Kalimat-kalimat yang meluncur dari lisan sang suami adalah kalimat yang ma'ruf, kalimat al-amru bil ma'ruf, kalimat yang mengajak kepada kebaikan. Maka apa yang terluncur dari lisan sang suami itu merupakan kalimat-kalimat dari seorang da'i ilallah, orang yang mengajak ke jalan Allah, mengajak kepada kebaikan. Seorang ayah yang melihat anaknya makan dengan tangan kiri, kemudian sang ayah mengatakan kepada anaknya, nak, makanlah dengan tangan kananmu. Maka sang ayah telah menunaikan tugas sebagai da'i ilallah. Ia telah menunaikan tugas menyampaikan perkara-perkara yang hak di hadapan anaknya. Ia telah memberikan nasihat kepada anaknya untuk tidak melakukan perbuatan mungkar dengan cara makan dengan tangan kiri. Tugas ayah adalah tugas seorang da'i ilallah di hadapan anak-anaknya, meluruskan sesuatu yang menyimpang, kemudian mengarahkan, membimbing anak-anaknya agar berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi demikianlah contoh bagaimana seorang ayah berperan menjadi da'i ilallah. Contoh bagaimana seorang suami berperan menjadi da'i ilallah. Demikian juga sebaliknya, seorang istri atau seorang ibu memberi nasihat kepada anaknya, maka istri ataupun ibu tersebut, ia memerankan diri sebagai orang-orang yang mengajak kepada sesuatu yang ma'ruf. Ia adalah ahlul basirah, termasuk dari duat, orang-orang yang menyeru, mengajak ke jalan Allah atas dasar basirah. Demikian, bila memang mampunya seperti itu, sehingga dimanapun kita berada, tugas sebagai da'i ilallah yang menyeru kepada kebaikan, yang menyeru kepada tauhid, yang mencegah orang-orang untuk terjatuh kepada kesyirikan dan memerangi kesyirikan serta para pelakunya. Para da'i ini adalah orang-orang yang melakukan tugas-tugas yang tadi disebutkan. Demikian juga para da'i senantiasa ia berupaya menghidupkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mendakwahkan kepada orang lain termasuk dirinya untuk berpegang teguh kepada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi berbagai perbuatan bid'ah, perkara-perkara yang khurafat yang tidak memiliki dasar, yang perkara tersebut disandarkan kepada agama padahal tidak memiliki sandaran dari agama itu sendiri. Maka dimanapun kita berada, ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya, saya dan orang-orang yang mengikuti saya, apa? Yaitu mereka mengajak ke jalan Allah. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya adalah orang-orang yang mengajak ke jalan Allah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah agar orang tidak berbuat mungkar, mendakwahkan tauhid, memerangi kesyirikan, mendakwahkan sunnah dan memerangi kebid'ahan. Itulah orang-orang yang senantiasa berupaya mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummah, hendaklah ada dari kalian dia menjadi ummah, menjadi sekelompok orang dengan tugas yad'una ilal khair, mengajak, menyeru ke jalan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang berbuat kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka jadilah sekelompok manusia tergabung dalam kumpulan manusia atau umat yang mengajak ke jalan Allah, mengajak kepada kebaikan. Inilah bentuk tugas kita. Karenanya seraya kita terus memperbaiki diri, seraya kita terus membekali diri dengan ilmu yang semakin rajin kita pelajari, maka mudah-mudahan tugas-tugas kita sebagai da'i ilallah bisa kemudian berlangsung dengan baik. Bila mana kita tidak bisa menunaikan dakwah itu dengan berceramah, dengan berpidato, dengan berkhutbah, masih ada cara lain di dalam menyampaikan dakwah, yaitu dengan tulisan. Menulis, mungkin tulisan itu hanya singkat, terdiri dari 3-4 kalimat, atau tulisan itu hanya terdiri dari 2 kalimat, ya. Mengirim pesan melalui medsos kepada seseorang yang perlu diingatkan Ya, sudahkah Anda sholat? Hanya itu mungkin tulisan yang ia kirimkan. Tetapi kalimat singkat tersebut itu adalah merupakan sisi dakwah untuk mengingatkan seseorang menunaikan sholat. Walaupun mungkin tulisan itu singkat, tetapi itulah tugas da'i. Tugas da'i ilallah, yaitu senantiasa memberikan peringatan, ya, mengingatkan seseorang dari kelalaian, dari hal-hal yang bisa membinasakan diri orang tersebut. Maka ya, tidak ada yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak, menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat hanya beberapa kata itu, sudahkah Anda sholat, sekedar mengingatkan, itu mungkin lebih baik daripada chattingan-chattingan yang sekian banyak kata terlontar, ya, tetapi tidak memiliki makna untuk sesuatu yang bersifat al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya. Walaupun mungkin sederet kalimat, tetapi itu mengandung unsur dakwah, unsur ajakan kepada kebaikan. Nah, ini tugas kita bersama di dalam upaya untuk menebarkan kebaikan, menebarkan kebajikan di sekitar kita. Ya, sekian banyak kaum muslimin perlu untuk mendapatkan ilmu yang sebenar-benarnya, ilmu yang sahih, ilmu yang memang ya, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita memiliki tugas untuk menyampaikannya ya, ke tetangga kita ya, tentu dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam teknik yang semuanya tidak ya, keluar dari tuntunan syariat ya. Kita berupaya menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak semata ajaran-ajaran yang mungkin itu sifatnya sunnah, tetapi lebih cenderung untuk diamalkan secara pribadi. Tetapi ada tuntunan-tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tuntunan tersebut lebih terkait kepada kehidupan bermasyarakat. Apa contohnya? Contohnya seperti tadi, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Atau dalam riwayat lain, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ia memasak marok. Ya. Saat ia memasak marok, makanan memasak daging berkuah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ya, memerintahkan kepada Abu Dzar untuk memperbanyak air agar kuah masakan tersebut banyak. Lalu untuk apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagikan untuk tetanggamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan bagaimana melakukan upaya-upaya kebaikan terhadap tetangga. Karena dari sinilah awal, ketika masyarakat, tetangga kita sudah menilai kita ini baik, maka langkah untuk mendakwahi, langkah untuk menyampaikan dakwah, insya Allah akan semakin lebih mudah, biiznillah. Karena apa? Karena orang sudah percaya kita ini orang baik. Kita bukan macam teroris seperti yang ditangkapi oleh para densus. Kita bukan orang-orang radikalis. Kita bukan orang-orang yang ya, radikal, keras, kaku. Bukan. Kita adalah orang-orang yang ingin ya, di tengah masyarakat ini, mereka, masyarakat ini hidup di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas tauhid yang benar. Ya. Nah, inilah yang perlu untuk kita pelajari, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan muamalah, ya, yang terkait dengan relasi sosial, ya, dengan tetangga kah atau dengan orang lain. Ya. Satu contoh misalnya, ya, kita memarkir sepeda motor di satu tempat. Di sana ada petugas parkirnya yang memungut biaya parkir. Ya. Ketika kita berpakaian, pakai kopiah, pakai jubah, berlihya, berjenggot, orang akan memandang kita ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen di dalam beragama, iltizam di dalam nilai-nilai agama. Orang memiliki persepsi yang positif, pandangan yang positif terhadap kita. Nah, namun ketika kita, ya, mengambil sepeda motor, ya, terus kemudian tidak bayar parkir, ya, persepsi yang tadinya positif bahwasanya kita ini orang-orang yang, ya, berpegang kepada agama, itu akan luntur. Luntur gara-gara uang 1.000-2.000 rupiah. Ya. Nah, persepsi positif itu akan semakin menguat kalau kita berbuat sebaliknya. Nah, kita memberikan uang, ya, memberikan uang parkir, ya, tidak 2.000 memberinya parkir sepeda motor kita, ada uang 5.000-an. Pak, ini uang parkirnya. Ya. Kita terus ambil sepeda motornya. Ini Pak kembaliannya. Oh, ambil saja kembaliannya buat Bapak. Itu orang akan pasang badan di tengah jalan supaya kita bisa lewat. Kenapa? Ya. Pandangan dia yang awalnya begitu positif, ya, bahwasanya ini orang yang, ya, mengamalkan nilai-nilai agama, ini orang yang teguh beragama, itu semakin kuat dia. Tuh kan, orang berjubah, berkopiah, begitu pemurahnya. Ya. Uang parkirnya aja kelebihan, tidak diminta, tidak diberikan pun tidak mau diberikan kepada saya. Ya. Ya, selama kita niat sedekah, berbuat baik, itu akan memberikan nilai positif. Besok lagi kita akan parkir di situ, ya, petugas parkir itu sudah ancang-ancang, ini orang baik. Karena dia sudah punya pengalaman yang manis dengan kita. Ya, ya, ya. Maka kita berhitung dengan modal 3.000 rupiah, sebetulnya kita sudah menanam kebaikan. Besok lusa kita parkir ke situ sambil bawa buletin atau bawa majalah untuk diberikan ke tukang parkir itu, atau kita misalnya mengatakan ke bapak parkirnya, Pak, panjenengan sampun sholat, itu nggak akan marah. Berbeda dengan kalau kita tidak bayar parkir terus besoknya kita tanya, Pak, bapak sudah sholat, wah itu semakin, ya. Artinya sikap-sikap kita itu itu akan memberi warna kepada orang yang, ya, kita sikapi. Kalau di awal kita sudah memberikan kebaikan-kebaikan, ya tentunya kita meniatkan berbuat baik bukan karena dia, bukan karena manusia, karena ini memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita memberikan kebaikan-kebaikan, sedekah dan lain sebagainya, maka ketika kita menyampaikan dakwah, kalimat-kalimat yang sifatnya itu ajakan, orang itu tidak akan marah. Ya. Mungkin kita tanya, Pak, sudah sholat? Mungkin dia akan menjawab dengan senyum. Mungkin dia akan menjawab dengan ya, dengan cara kalaupun belum sholat mungkin agak malu atau bagaimana, ya, sesuatu yang kita sebenarnya, ya, orang ini bisa untuk kita dakwahi lebih lanjut. Nah ini, ya, dimanapun kita berada, ya, hendaknya, ya, peran sebagai da'i ilallah itu senantiasa ada. Ya. Ya. Nah, inilah peran, ya, peran kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berdakwah, maka kita pun menunaikan dakwah itu sendiri. Ya, memberikan makanan, ya, memberikan sesuatu ke tetangga kita, tetangga di depan, tetangga di kanan, kiri, belakang. Ya. Itu adalah amalan sunnah. Ya. Amalan yang dituntunkan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kita jarang melakukannya atau bahkan mungkin belum melakukannya. Nah, bentuk-bentuk pengamalan yang seperti itu, ya, bentuk-bentuk pengamalan yang sebenarnya itu bisa menjadi, ya, nilai-nilai kebaikan yang akan bisa memberikan warna yang positif untuk kelangsungan dakwah salafiyah, itu yang perlu kita budayakan terus, ya, sehingga, ya, orang mengenal kita bukan sebagai orang yang dicap negatif, ya, atau kaku, atau orang itu segan kepada kita. Kenapa segan? Ya, kita berpakaian, berjubah, berjenggot, ya, mereka segan dengan kita. Tetapi ketika kita memulai, dengan mengucapkan salam, kita memulai dengan senyum, ya, yang senyum itu juga disunahkan, ya, tuntunan sunahnya jelas memberi senyum, ya, kemudian juga kita menyapanya, ya, menyapa, setelah menyapa mungkin esok lusa kita memberi hadiah, ya, memberikan sesuatu, ya, sehingga orang yang tadinya melihat kita ini seperti, ya, apa begitu, akan cair hubungan, akan cair, ya, relasi sosial itu akan baik. Nah, di saat itulah kesempatan kita untuk bisa berbuat lebih banyak, ya, menyebarkan ilmu, ya. Ini ada, mungkin kita akan mengatakan, bolehkah saya mengirim WA faedah-faedah agama untuk Bapak misalnya, ya. Oh ya, boleh saja. Nah, kalau orang sudah menganggap kita ini baik, ya, dia akan berprangsangka, berpersepsi baik. Ya. Ketika kita memohon izin, bolehkah saya mengirim, ya, faedah-faedah agama untuk Bapak? Hadis mungkin, atau ayat Al-Quran, keterangan tafsirnya, ya, yang sekiranya tidak menimbulkan khilaf, ya, akan menimbulkan pertentangan, ya, karena perbedaan-perbedaan pendapat, sesuatu yang mungkin, ya, bagaimana cara berwudu yang baik dan benar, ya, itu hal-hal positif yang orang akan menerimanya biiznillah, ya, ketika diri kita, ya, sebagai, ya, orang di hadapan dia itu sebagai orang yang sudah dipercaya, sudah dikenal bahwasannya kita adalah orang yang baik, ya. Berbeda kalau orang itu masih menyimpan persepsi negatif kepada kita, ya, berjubah, berjenggot, diidentikan dengan terorisme, nah, kita mau mendakwahi pun kalau masuk pasti akan, ya, bisa diserang balik, bisa kemudian tidak mau terima atau yang lainnya, berbagai kecurigaan akan timbul, ya. Ini terkait dalam masalah dakwah. Maka berdakwah hendaknya, ya, dalam keseharian kita menunjukkan akhlak yang baik. Dari situlah masyarakat akan mempercayai kita. akan mempercayai kita. Kata-kata kita santun, kata-kata kita penuh hormat kepada orang yang lebih tua dan yang lainnya.